radiocultura.eus.
Iñaki Lekuonaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunen sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizi da eta Senpereko Katxalin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Bigarren parte honetan, erakaskuntza nola sartu den kontatzeaz gain, etorkizunean, euskararekiko gazteak izango duten harremanaz baikor dela ipatzen hau kuinakik.
Ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zein den nire hizkuntza, zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela, eta lortuko dutera momentu batean, guk egin dugun bezala, deklik bat egitea, eta horra. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz, eta beti mugan ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain dira urtean dana bat mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela eta lan egiten dudala. Gaztetik transmisioak nau beti interesatu, eta banuen transmisioari lotua baita irakaskuntza, banuen ere irakasle izatearen gogo hori, beraz kazeta, euskarriko kazeta nintzenean 2008an hasia nintzen jadanik berzikatu nahi nuela, eta justuki 2008ko otsailan lagun baitek deitu zidan, aipatuz bazela beti ere transmisioarekin lotua. Bazela Jaurlaritzan postu bat, kazetari bat behar baitzuten ikerketa batzuk egiteko Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak eragindako torturak eta manifestazioetan eragindako hilketak eta kalteak ikertzeko. Eta horra nire burua aurkeztu nuen, jakinez urte bateko afera izango zela, hartu ninduten. Lan oso ederra egin genuen, txosten polit bat egin genuen, eta legebiltzarrean aurkeztu zena, eta horrek aukera eman zuen justuki biktima hoiei errekonozimendu bat irekitzeko parada, eta gaur egun hori posible da, ez da raxa izan, ze hori 2008-2009 izan da, eta duela gutxi onartu izan zaie, eta ez denei, biktima bezala onartuak izateko parada. Hor lan hori egiten ari nintzen bitartean, hegoaldeko irakasleekin harremanetan ezartzeko aukera izan genuen, ze justuki eskatzen baitziguten hori nola transmititzen altzuten. Eta hor irakaskuntzaren arkipia, beldar horri berriz ere sartu zitzaidan gogoaren ez dakitze tokian. Eta 2009an, beraz bukatu zenean nire urte bateko lan hori, sehaskan historia geografia denbora erdi zaritzeko aukera sortu zen Ziburuko kolegioan, denbora erdi baino pixkakeixiago, eta horra presentatu nintzen, hartu ninduten, eta horri esker sehaskan ibilbide berri bat hasi nuen irakaskuntzari lotua. Beti interesatu zaite egitatea eta horri lotuak diren historiak. Beraz, historia, euskarak badu maitut hizkuntza hori, baitu izjoko, denek badute izjokoak egiteko aukera, baina euskarak baitu izjoko batzuk historio atxegabe eta historia atxerekin. Eta kontatzen ditugun historio batzuk, batzutan merezi dute atxe handi batekin idaztea. Eta gaztetan banuen gauzak idazteko gogoa banuen, eta banuen ere historio horiek historia kontatzeko gogoa. Eta banuen historia irakaskuntzak egiteko gogoa kazetaritza bukatu nuelarik. Azkenan ez nuen egin, ze bide profesionala segitu hartu nuen, baina hori banuen ere bai. K- kasualitatez, zehaskan hori sortu delarik, sartu naiz hortan gogotik, ze pentsatzen dut asko badela kontatzeko historian gure herriaz. Gure herriari buruz kontatu dena, gehien bat eta aspalditik kanpokoek kontatu digute. Eta beharrik azken hamarka dauetan, ba sortu dira bertako historiagileak, eta hoiei esker hasi gara guk gure historia, historioak historia bilakatzen eta atxe handi batez idazten. Eta banuen gogoa hori ere gaztei transmititzeko, eta ba, sehaskak eman dit aukera hori, eta beti eskertu izango naiz sehaskari aukera hori eman didalako. Esango nuke, eta hortaz batzutan ohartzen naiz, sobera hitz egiten duen irakasle bat naizela esango nuke. Eta hori, normalean helburua da, zenbat eta, edo helburua izan berko luke, zenbat eta interakzio gehiago sortu, eta zenbat eta hitz gehiago eskaini ikaslei. Ze aukera gutxi dute haiek ere hitz egiteko, eta irakasleak beti hitz hartzen badi badu, ba ez da ongi, eh? Eta bon, batzuetan lerratzen naiz, saiatzen naiz nire burua kontrolatzen, baina bon, batzuetan apasionatua zarelarik eta badenean zerbait zuzenki unkitzen zaituna, horra, batzuetan gertatzen da, gertatu hoi da, saiatzen naiz ez gehiegi gertatzen. Astapenez da erraxa, eta hori orain irakasle berri esaten diegun zerbait da, ez da erraxa. Naiz eta xaskak hiru urteko formakuntza eskaintzen duen, ba, formakuntza hori hiru urteen buruan lortzen duzu, beraz lehendabiziko urte horietan, ba, tresnak eskaz dituzu, ez? Egia esan, kazetaritzari esker, ba, nik tresna batzuk banituen komunikatzeko, eta banuen nolabaiteko ohitura talde baten aurrean hitz egiteko eta interakzioa lortzeko, baina ez da erraxa. Uste dut, eta ez gara beti ohartzen, uste dut, xantza pila bat badugula guk hori xaskan, eta da, gure ikasleen profilak egiten du, ba, harreman, nola san, harreman goxoak izateko aukera badugula, eta ez baitez bada goitik berako harremana, baizik eta, bueno, konfiantzazko harremanak sortzeko aukera badugula, eh? Eta egia esan, ez da beti erres, nerabeak dira, nere kasuan, kolegioan ari bainez, eta ez da beti erres, baina denok pasagera aro hortatik, badakigu zer den nerabetasuna, eta, bueno, ba, gero eta formakuntza gehiago baditugu, gero eta gehiago formatzen gara, eta geroz eta nola esan tresna gehiago baditugu ere, ba, interakzio horiek albezain aberasgarriak izateko haientzat eta guretzat. Eta helburua da haiek ikastea, eta helburua da guk ere gero eta gehiago ikastea haiengandik, biztan dena. Oroitzen ez, eta ez dut sekulantziko, Koldo Mitxelenak esandako zerbait, ez? Ni Koldo Mitxelenarekin badut lotura bitxi bat, ze Koldo Mitxelena Renderin horretan bizi zen, eta nire amona, nire amatxi, joten zen bere txera esnera saltzera. Eta Koldo Mitxelenak beti galtzen zizkion hitzak. Koldo Mitxelena berak du sortu Euskara Intzinaren lehen teoria, eta irakurri ditut bere liburu hainitz, eta bere erranetan euskaren misterioa ez da nondik etortzen den euskara, non arraiotik etortzen den euskara, ez dakigu. Bere misteriorik, euskaren misteriorik handiena da nola demontre lortu duen, nola arraio, nola deabru lortu duen euskarak irautea. Nola egin duen, ikusiz zenbat hizkuntza izan dituen inguruan, nola iraun duen. Eta iraun du, zen eta euskarak eta euskaldunok topatu dugu beti nola transmititu gure hizkuntzan. Lortu dugu batzutan latinari hartzen hitz batzuk, beste batzutan gaztelaniari, beste batzutan frantsesari, baina euskarak iraun du. Eta, orain batzutan pesimista gara, eta ikusten dugu, ba, gure ikasleak lerratzen direla gaztelaniara, edo lerratzen direla frantsesera, baina iruditzen zait beldurra gurea dela, eta lortzen baldin badugu lan egiten garen ari garen bezala, euskaratik frantsesera edo gaztelaniara lerratzen diren gazte horiek iritsiko direla, ba, guk egin genuen bezala, eh? ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zein den nire hizkuntza, zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela eta lortuko dutela momentu batean, guk egin dugun bezala deklik bat egitea. Eta horra, eta euskara mantenduko da, frantses hitz berri batzuekin, gaztelaniazko hitz berri batzuekin, ingelesezkoak ere, eta kalotik ere bai, lagun batek aipatzen zidan, euskarak badu ijituen, buamien hizkuntzatik ere hitz batzuk, eta biztan da, eta arabieratik, eta horra, eta segitu berdugu, eta euskarak segituko du. Eta biztan dena, baditugu bideak gure hizkuntza entzineratera mateko. Senpereko kolegioaren proiektu hori sortzen da behar batetik, eta da Ziburuko kolegioaren egoera. Sehaskak azken urte hauetan sekulako arrakasta lortu du. Lehen mailako ikastoletan geroztea ikasle gehiago edo familia gehiagok egiten dute izen ematea, eta hori iristen da kolegioetara, eta iristen ari da ere liziora, zanagaita, geroztea ikasle gehiago badago kolegioetan, eta Ziburuko kolegioan gertatu zen, ba, bere ikasle eta irakasleak aterbetzeko jasotzeko gaitasuna gainditua zela. Hori 300 ikasleko muga, hor zen pixkat topea ikasle eta irakasleko muga depasatua zen. Iritsi zen momentu bat non 320 ikasle baginen eta 40 bat irakasle eta langile. Iritsi ginen urte batean 350 ikasle eta beste 50 irakasle eta langile inguru, jakinez 300entzat egina izan zela, beraz behartzen soluzio bat eta bizkor, eta zorionez Sehaskak topatu zuen irtenbide bat, eta hori izan zen Senpereko lurretan kolegio bat eraikitzea. Eta horri esker, Ziburuko egoera, ikasleen egoera eta irakaslegoaren egoera eta zera espazioaren aldetik eta humanoago bilakatu da orain, batez ere kanpoko espazioaren kudeaketarentzat eta orain ba zorionez badugu Senpere inguruan azkaine Senpere bera, Sara, Zugarramurdi, Urdazubi, Aetze Arbona, Zuraide eskualde horrentzat eraikitugun kolegio bat. Horra. Batzutan ez gara ohartzen Euskal Herriak zenolako tresnak dituen, Sehaska kriston tresna da Euskal Gintzan, ez gara ohartzen. Hegoaldeko lagunek ez dute sinesten nolaz posible izan den olako proiektu bat eramatea, eta galdera erantzuteko biziki arrez da gurasoen implikazioa, batez ere guraso batzuen implikazioa. Ikaragarrizkoa izan dena, ez? Beste tokietan galtzen ari den zerbait, Sehaskak momentuz atxikitzen du. Bada guraso multzo polit bat mugitzen dena, baduena bizik integratua zer den Sehaska, zertarako sortu zen bere garaian, zer den euskara, non gauden, zenolako irakaskuntza egin behar dugun, zenolako Ipar Euskal Herria nahi dugun geroari buruz. Eta hoiei esker, eta gero biztan dena Sehaskan lan egiten dugun langileoi esker, irakasle eta langileoi esker, olako proiektu bat martxan ezarri da, oso denbora epe txiki batean. Lehendabiziko lur mugimenduak egin ziren otsailan, 2023ko otsailan, eta lehen fasea bukatu zen 2023ko abuztuaren bukaeran. Beraz, iraileko hastapenean baginuen eraikinaren eren bat. Eren bat baino pixkat gutxiago, jakinez ez genuela terberik eta baino. Eren bat. Eta seginen, 82 ikaslerekin, 26, 25, 4 guztira, eta 11 irakasle eta langilekin. Eta hor 2024ko urtarrilerako lortu genuen beste eren bat ireki zezaten, ze kanpokoa egina zen kasi guztiz irailerako, beraz 8 hilabeteetan egina zuten struktura guztia eta kanpoko parte guztiak, beraz urte baten buruan lortu zuten bi eren egitea. Hor geratzen zaigu orain eren bat bukatzeko, segurazki urte honetan zehar egingo dena. Zuzendari izatearena izan zen autu bat, jadanik Ziburuko kolegiotik hasten dena, eta da, duela zenbait urte bertako zuzendariak retreta hartu zuenean, hartu zen kanpoko norbait zuzendaritzarako, etzen bizikongi pasatu, ez baitzen hor posturtarako egina, posturrek eskatzen ditu nolaiteko ezagutza batzuk, beste sehaskaren ezagutza batzuk. Eta azken finean urte hartan taldean erabaki genuen taldeko norbaitek hartu bertzuela, eta Azedurne Manterola gure taldeko batek hartu zuen segida, eta hartu zuen baldintza batekin, eta zen hiru urteren buruan beste norbaitek hartzekotan. Ba, hor sobera pentsatu gabe nire izena eman nuen baldintza berdinarekin, beste batek hartzezan hiru urteren buruan, eta beste batek baldintza antzeko batekin hartu zuen, eta horra. Nire bigarren urtea bukatzen ari ginelarik, Ziburun, hor sortu zen Senpereko kolegioa eraikitzeko aukera hori, beraz, nire hirugarren urte hortan zehar, ikusiz, etzela baitezpada nehor bere gure ikusten proiektu horren gidaritza hartzeko, hartu nuen erabakia, nik segida hartzea Senperen. Eta orduan, hirugarren urtean, ibili nintzen Ziburun, laguntzarekin, Ziburuko zuzendaritza eramaten, eta laguntzarekin ere proiektu berri hori montatzen. Bizik interesgarria, lehen aipatzen duen kazetaritzak ematen dizula arlo desberdinak ikusteko aukera, zuzendaritzan ere baduzu aukera hori, ez? Baduzu arlo pila bat ezagutzeko aukera, eta hor proiektu berria denean orduan eta gehiago. Egia esan oso interesgarria izan da. Oso energialea, energia eta denbora initz eskaini behar da, eta egia esan etxean ere aipatua genuen, eta familian adoz ziren, eta onartu zuten, eta egia da, olako proiektuetan euskal gintzan badakigu nolakoak diren, nik nire inguratua naiz, antzeko abenturetan sartuak diren jendeetaz, banekien zertzen denbora ematea, eta jakinez denbora epe mugatu baten zatzela, horra. Ia da inguruan badela jendea beti laguntzeko prest, eta arren bezala horra ezagutu ditut orain guraso berri batzu, banuen konfortegoera bat gurasoekin, zera Ziburun ezagutzen dituen ingurukoak batzuk, eta orain batzuk deskubritu ditut, eta zorionez bikainak dira, eta horra hoiekin batera askoz ere errazago izan da proiektu hau eramatea, eta gero xantzare bai gure taldean, irakasle taldean, gazte pila bat bada, eta hoiei esker ere askoz ere errazagoa den lanbide bat da zuzendaritzarena, eta horrek bizik interesgarria, eta pentsatzen dut hemendik urte batera askoz ere eramangarriago izango dena. Ez dut bat ere pentsatu ean ere gazte ametxoiek egi bilakatuko ziren edo ez. Egia san nahiko ameslaria nintzen, eta ezakit, egia san pozik naiz egin dudan ibilbidearekin. Izan ditut bizpairu bizitza desberdin nire bizitzan, xantza hori izan dut. Egia san nahiko nuke laugarren bat izatea, ezakit, ziklo aldaketa bat behar bada beste zerbait egitea, hori badut buruan ere bai. Irakaskuntza berbada utzi eta beste zerbaitetan sartu, ez dakiz zertan. Eta ez dut deus amesten, ez da hori, eta ez da gaizki nagoenik, ez da hori, osongi nago. Baina nik ikusten dut bizitza zikloak bezala, eta hainbat ziklo egin ondoren, pentsatzen dut etorriko zaidala aldatzeko gogoa berriz. Ze horra zuzendaritzan sartzearena ere, da hori ere bai, da ziklo aldaketa bat, egin du lanbide bat, eta horrein, ikus dezagun zer den lanbide hori, ez? Ea zer den abentura berri hori. Frogatzen duzu, ikasten duzu, gauzak ongi egite dituzu batzutan, beste batzutan ez horren ongi, beste batzutan gaizki, denetatik ikasten da bizitzan, eta hori da interesgarriena, eta ezakit nire amets guztiak bete diren, errango nuke parte handi batean baietz, baina nahiko nuke beste zerbait amestu, eta oso pozik nengoke Euskal Herria inguruan beste proiektu bat sortuko balitz, ez dakit ze arlotan, baina gogoa nuke zerbait berrian sartzeko. Hemendik ez dut esaten orain, baina hemendik 5-6 urtera oraindik gazte sentitzen naiz, eta berbada egingo dut erretretan, sekula erretreta iristen baldin bazaigu gure belaunaldikoei, baina bestela zerbait aldatu eta beste zerbait jastatu horra.
Radio Kultura .eus